Deputat Doston Jumabekovning aytishicha, O'sh viloyatining Aravon tumani va Botken viloyatining Qizilqiya shahridan 10 dan ortiq yosh yigitlar Suriyaga yollanma askar qatorida olib ketilgan.
Bakirov Ömir degan deputat bor, ki Aravon anan Qizilqiyadan ataneler bo'lga qayrilishibdir.
Deputat Umar Bakirovga Aravon va Qizilqiyadan bir qator ota-onalar murojaat qilishibdi. Ota-onalarning aytishlaricha, ularga Rossiyaga ketyapmiz deb uydan chiqib ketgan farzandlari Istanbuldan telefon qilishgan va bizdan rozi bo'linglar, biz Suriyaga urushga ketyapmiz deb aytishgan. Umarbek Bakirov bugun ertalab o'z yonidan xarajat qilib, ota-onalarning vakillari bilan Istanbulga uchib ketdi, dedi Doston Jumabekov. Deputatning aytishicha, Suriyaga urushga ketgan Qizilqiyalik va Aravonliklar soni 15 kishiga yetdi. Biroq mustaqil manbalardan hozircha Suriyaga faqat Qizilqiyadangina yosh yigitlar olib ketilganini tasdiqlatish imkoniyati bo'ldi xolos. Qizilqiya shahar kengashi deputati Muxtor Mirqodirov Suriyaga ketganlar haqida shahar hokimiyatida ham gap so'zlar bo'layotganini aytdi.
Hokimiyatda gap bo'lar 20 ta qizilqiyalik bolalar shu Suriyaga urushga ketibdi, ko'p uylangan xotinlaridan menga rozi bo'linglar deb ketdi degan so'zlarni eshitdim.
Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat agentligining diniy tashkilotlar va xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i Mambetbek Mirzabayev bundan 2 kun oldin Suriyaga ketgan yigitlarning ota-onalari ularga murojaat qilgan haqida ma'lumot berdi. Uning aytishicha, Qizilqiyadan Suriyaga jihod qilish uchun otlangan 7 kishining shaxsi aniqlangan. Menga hozir 7 yigitning ismi sharifi ma'lum bo'ldi. Ularning biri 77-chi, yana biri 78-chi, ikki nafari 85-chi, bittasi 84-chi, yana bittasi 87-chi, eng yoshi esa 94-chi yilda tug'ilgan. Ular mart oyining 20-chi kunidan boshlab bir necha kun oralig'ida Turkiyaga chiqib ketishgan. Turkiya orqali ular Suriyaga o'tishni rejalashtirgan, dedi Mambetbek Mirzabayev. Rasmiylar Suriyaga ketayotgan yigitlar masjidlarda yollanayotganini aytishmoqda. Biroq Qirg'iziston muftiyati bunday bildiruvlarni mas'uliyatsiz bayonotlar sifatida baholadi. Muftiyat matbuot kotibi Jo'roq Sherg'aziyev Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu kabi qarorlarni har kim o'zi ongli ravishda qabul qilishini va bu ishda masjidlarni ayblash jiddiy xatolik bo'lishini ta'kidladi. Qirg'izistonning Istanbuldagi konsulligining Ozodlik radiosiga bildirishicha, ayni paytda parlament deputati Umur Bakirov 2 nafar ota-ona bilan Turkiyaga yetib kelgan va Suriyaga jihodga ketganini bildirgan yigitlarni qidirish ishlari rasman boshlandi. Turkiyaning Istanbul shahri turg'uni Istanbulga keluvchi muhojirlarning hujjatlarini rasmiylashtirish bilan shug'ullanuvchi Muhammad Umar'ning aytishicha,
har yerdan insonlar, musulmon insonlar etkilanıyor bundan va bu zulmü qaldırmak için geliyorlar.
Dunyoning turli burchaklaridan zulmga qarshi kurash uchun degan shior bilan ko'p musulmonlar keladi. Ular Turkiya orqali Suriyaga o'tishga harakat qilishadi. Bir hafta oldin yoshi 20-30 yoshlar atrofida bo'lgan qirg'izistonlik 3 yigit bilan masjidda tanishdim. Ular ham Suriyaga ketishni maqsad qilganlardan ekan. Bunday holatlar juda ko'p uchraydi, ammo bu odamlarning qanchasi Suriyaga o'tishga muvaffaq bo'lganini bilmayman, dedi Muhammad Umar. Suhbatdoshimiz, siz suhbatlashgan odamlar pulga yollangani yoki ularga katta pul va'da qilingani haqida gapirishganmi degan savolimizga, bu masalaga men qiziqqan emasman, deb javob berdi. Suriyada deyarli 2 yildan beri davom etayotgan nizolashuvda BMT ma'lumotida aytilishicha 70 mingdan ko'proq odam halok bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.